Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi ir aš jos vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien kalbėsiu apie desertus ir apie desertinės verslą, netgi taip gal pasakysiu. Su manimi yra studijoje Liupati desertinės įkūrėja, komunikacijos trenerė Liucina Rimgailė. Labas.
Labas, Justina.
Tai iškart noriu šokti į temą, apie tos desertus pakalbėti ir iškart noriu tavęs paklausti, tai kaip pradėjai su tais desertais ir kaip kilo šis mintis atsidaryti desertinę?
Gal pradėkime nuo to, kad mano pirmasis verslas su tuo metu dar sužadėtiniu, tai buvo renginių organizavimo įmonė. Mes dirbom su renginiais, mano vyras yra renginių vedėjas, o aš planavau tiek vestuvės, tiek kitus renginius. Ir labai natūralu, kad tokiose šventėse, ypatingai asmeninėse, reikalingi yra desertai. Kadangi tai buvo pirmas verslas, man buvo vos 22 ar 3 metai, aišku, dar nežinai, nuo ko čia pradėti, kaip kas vyksta ir taip toliau, tai atidarius pirmą tą įmonę, man daug reikėjo sėdėti prie kompiuterio, mažai aš ten supratau, kas prie ko, dokumentai, reklama, ten dar kažkas, nu, tokie dalykai. Ir aš be proto daug laiko praleisdavau prie kompiuterio ir man tiesiog jau, žinai, kaip būna nuvarva akis ir reikia kažkaip pailsėti. Ir aš tiesiog prisiminiau savo paauglystės pomėgį, kad kažkada buvau pradėjusi kepti visokius piragus, ten pyragaičius ir taip toliau. Ir aš tiesiog vardan to, kad pailsėčiau nuo to būtent protinio darbo, kad galėčiau įdarbinti rankas, kažką tokio mielo širdžiai padaryti, aš pradėjau kepti desertus namuose. Tada dar nuomojom butuke. Ir aš tiesiog tuos dalykus dariau ir vieną dieną mano vyras paskatino savo, kodėl tu, ai, nes aš ir nuotraukas dariau. Ir stengiausi visą laiką ten kažkokias kompozicijas gražesnės padaryti, kas tuo metu nebuvo įprasta.
Kad būtų ir skanu akim, ir skrandžiu.
Taip, taip, tai dabar mes neįsivaizduojame, kad kažką pagamini ir nenufotografuoji Instagramą.
Taip,
tai tuo metu to tikrai nebuvo, bet man jau tada buvo labai svarbu viską pateikti, kuo estetiškiau ir kad tas desertas būtų ne tik skanus, bet ir estetiškai gražus ir išvaizdus. Aš pradėjau daryti ir jis matydamas visą tą mano, žinai, folderį su visą tą archyvą, sako, kodėl tu nepasidalini. Tada buvo ant bangos, pradėjo būti ant bangos pas mus Facebookas, tai aišku, pirmiausia ten paskelbiu ir tiesiog pas mane pradėjo burtis tą bendruomenę. Ir kitas toks, dar sakyčiau, kad toks labai svarbus žingsnis ir toks kaip ir gyvenimo likimo toks posūkis buvo tas, kad mano tos darbus saldumynus pamatė viena televizijos prodiuserė. Ir jinai mane pakvietė į televizijos kulinarijos šou, kuris tuo metu buvo pats didžiausias Lietuvoje, žodžiu, ir jinai mane kalbino turbūt pusantrą
šou gal tu atsimeni?
Skonis.
Ai,
Ir mes ta prasme, ir aš labai ilgai spardžiausi, labai nenorėjau ir ten nedrasu buvo, nes sakau, ten profesionalai galbūt eina ir visai kita, aš tokia mėgėja. Bet tai mane įkalbėjo ir jos galutinis argumentas, kuris mane įkalbėjo, sako, tu ten sutiksi bendraminčių. Ir viskas, man čia pataikė iš širdį, galvoja, bus tų žmonių, su kuriais tą pačią kalbą kalbė ir taip toliau. Ir aš nuėjau į tą projektą, labai netikėtai, nuėjau iki finalo. Ir aš laimėjau ir iš tikrųjų labai mane palaikė auditorija.
Laimėjau visą projektą?
Aš trečią vietą užėmiau.
Ai, nu tai labai geras pasiekimas.
Taip, ir iš tikrųjų labai, labai stiprų jaučiau palaikymą auditorijos, ta prasme, kad tikrai buvo tų žmonių, kurie man ir parašydavo, ir džiaugdavos, ir tikrai tas palaikymas jautėsi netgi per ekraną, nes ten kažkaip ta atsaka žmonių jauti. Ir kai baigėsi projektas, praėjo kažkiek laiko, aš tokia dar ant to užsidegimo, kad čia reikia atsidaryti, reikia kažką daryti. Labai ilgai negalėjau rasti patalpų, jau buvo kaip ir nuleidus rankas, bet paskui visiškai netikėtai radau patalpas ir galvoju, aš vis tiek save kaltinsiu visą gyvenimą, kad nepabandžiau. Ir žinai, kai tau mažiau metų, mažiau skaičiuoju, mažiau ten galvoju.
Daugiau drąsos.
Daugiau drąsos, galvoju, nu kas bus, tas ir bus. Tai maždaug turbūt to būtent tokia vedina ir pabandžiau, tai atidariau pirmą tokią bandomą kepiklėlį, kur buvo vos 30 kvadratų. Ir paskui jau augom, na ir jau, va, jau 8 metai viskam, netgi 9.
Tai, va, tu paminėjai prieš tai apie tai, kad anksčiau tu fotografuodavai, tarkim, tuos desertus, ten kažkur kompiuterį laikydavai, o dabar jau daliniesi. Tai ar galėtum gal dar kažkokių tokių pokyčių įžvelgi, kai buvo prieš kelis metus ir kaip yra dabar būtent su tais, su ta maisto komunikacija galbūt?
Tu pokyčiai gal tiesiog, kad visi dabar supranta, kad svarbu yra estetika, kad svarbu tai rodyti, negali bet kaip daryti, nes iš tikrųjų žmonės iš pradžių pamato akimis, tada jų akiai užkabina ir tada jau pradeda domėtis, koks ten skonis ir visi kiti dalykai. Bet aišku, tai yra tik tai pradžia, tai yra pirmi žingsniai, tai tik tam, kad tu atkreiptum į save dėmesį. tam, kad žmogus užsimanytų, bet jau paskui, iš tikrųjų, jeigu žmogus užsisako, jam neskanu, jam negražu arba ten kiti dalykai, tai tu daryk nedaręs ir iš tikrųjų nieko nepavyks. O kitas momentas, tai dabar, pavyzdžiui, dabar labai garsiai yra kalbama apie tai, kad kokios yra socialinių tinklų galimybės, kaip svarbu yra vystyti asmeninį prekės ženklą. Žinai, kai taip. Aš šitą dalyką dariau, viskas gavosi labai intuityviai. Bet aš dabar suprantu, kad aš tiesiog intuityviai ir sukūriau asmeninį prekės ženklą, kuris irgi man padėjo pačioje pradžioje. Nes tada gavosi, kad tas prekės ženklas, jis turi savo istoriją, jis turi žmogų už jo. Ir kad tos desertus kažkas daro, kuris turi asmenybę, kuris turi tam tikras charakterio savybės ir taip toliau. Ir tai yra labai svarbu. Tai apie tai mes dabar kalbam garsiai, anksčiau tai nebuvo tiek įprasta.
Tai tu galėtum teikti, kad tavo tas įvaizdis, populiarumas, galima taip sakyti, padėjo tavo verslui.
Nesakyčiau, kad populiarumas, bet sakyčiau, kad būtent tai, kad aš nebijojau savo asmenių pristatyti ir gal netgi taip pavadinkime advokatauti savo prekės ženklui, ar ne? Nes aš iš tikrųjų nuo širdžiai visą laiką buvau pati ambasadorė savo produkto. Niekam nekylo abejonių, kad aš pati jos valgau, kad aš irgi jos ir kuriu ir ten gaminu. Man visą laiką buvo drąsu, žinojau, kad tiek mano šeima, tiek kiti tikrai jos valgo ir patinka ir taip toliau. Ir va tas tai turi patikimumo ir tokio tikrumo, tikroviškumo iš tikrųjų. Tai tada žmonės ir tavimi pasitiki, ir pačiu produktu, ir pamilsta jį.
Bet tu atsakėjai, į kurį tą verslą, kai tavo 22 ar ne metai, tai čia, sakyčiau, reikėjo labai tos drąsos ir plus komunikuoti tai per save, ar ne? Ar buvo kažkokių tokių iššūkių vidinių, galbūt abejonių, kad aš čia, nežinau, gal nesugebėsiu, ar panašiai, nes aš tikrai žinau, kad yra daug jaunų žmonių, kurie galbūt kažką nori daryti, bet tai daryti viešai ir kad, na, būti pačiam matomam yra gana sudėtinga, aš sakyčiau.
Taip, iš tikrųjų, yra žmonių, kuriem yra sudėtinga, aš asmeniškai baigiau komunikacijos mokslus. Ir komunikacija, man atrodo, kad yra nu, tiesiog mano krauja, taip kaip cukrus, taip ir komunikacija mano krauja tiesiog teka natūraliai. Tai man šitas dalykas labai, labai organiškas, labai natūralus ir tikrai įgimtas. Tai aš nieko nedariau strateguodama, netgi verslo aš nedariau strateguodama. Ir viskas taip tikrai, čia tas pavyzdys, kur niekas nesuplanuota. Tikrai nėra.
Tiesiog, kol darai, tol mokaisi,
tai, ar ne? Tai tikrai nebuvo nieko planuojamo ir aš tikrai esu vienas prasčiausių turbūt pavyzdžių, kur darai darimo būdu ir bandymo
bet,
būdu.
Visai, kodėl prasčiausiai? Visai gal ir geras pavyzdys, tai, o sėkmingas, sakyčiau, pavyzdys.
Tai toks. Iš tikrųjų, man atrodo, kad tas jaunatviškas maksimalizmas ir tas toks, žinai, kad tu dar per mažai turi patirties, kad bijotum. Va čia yra tas dalykas, nes kai tu esi vyresnis, dabar, pavyzdžiui, man jau greitai 32, aš jau taip pagalvoju, ten kažką paskaičiuoju,
pasveriu,
taip, visokias rizikas ir taip toliau, ir jau nežinai, ar tu taip drąsiai, kad, ar, nes mane neseniai paklausė, ar kartuotum tą patį, jeigu žinotum, kas tavęs laukia. Žinoma, kad kartuočiau, nes aš šiuo metu negalėčiau būti ta, kurie esu, ir negalėčiau daryti tų dalykų, kurios aš dabar darau. Tai tikrai kartuočiau, bet tiesiog man tikrai žymiai daugiau klaustukų kiltų ir aš žymiai ilgiau pagalvočiau, ką daryti, kaip daryti ir visą kitą. Tai tos drąsos reikėtų savyje ieškoti, mažiau reikia bijoti, aišku, aš už pasvertą riziką, ta prasme, kad jeigu nėra galimybių, ten, žinai, paskutinės kojinės atiduodi ir visa kita, kartais išdega, bet kita vertus gerai turėti ir planą B, o jeigu ne, tai nesu iš tų, kur sako, tik tai varyk, daryk čia,
nieko neklausyk kitų, tiesiog daryk.
Man tik patinka viena frazė, kad tu visada galėsi grįžti ten, kur šiuo metu esi. Jeigu, tarkim, žmogus dirba nemylimą darbą, kažkokioje darbovietė, kuriam labai nepatinka, bet svajoja apie kažką kitą, tai tiesiog galima suvokti tą momentą, kad, pavyzdžiui, jeigu, nu, nežinau, koks nors toks, žinai, nu, pavyzdžiui, darbas su skaičiais, o patinka kūryba, ar ne, ir gal, nu, kaip man čia dabar buhalterės darbą mesti dėl ten desertų, tarkim, ar ne, arba papušalų kažkokio. Tai iš tikrųjų reikia suprasti, kad išsilavinimas jis niekur nedings. Ir jeigu iš tikrųjų širdys ir siela kviečia ir visą laiką šaukia, tiesiog vos nesapnuoji, kad tau reikėtų kažką gyvenime keisti, aš už tai, kad pabandytum, nes tavo išsilavinimas niekur nedings ir buhalterį tu galėsi grįžti, nors ir kitoj
visada galėsi surasti kitą nemylimą darbą.
Gali ir taip pasakyti.
Tai kadangi visgi šita mano laida yra apie maistą, tai aš noriu šiek tiek grįžti prie tų desertų. Tai ar pati gamini namuose desertus?
Taip, kadangi darbo dienomis atlieku kitus darbus, tai aš nusprendžiau, kad tai turėtų būti pas mane savaitgalio desertas, savaitgalio tokia tradicija. Tai pasilikau savaitgalio ir gaminu, atitinkam ir su savo sekėjais dalinuosi tais receptais ir panašiai.
O ką, pavyzdžiui, dažniausiai gamini?
Dažniausiai, žinok, aš esu iš vis toks nuotaikos valgytojas. Tai man kam nuotaika būna, tai aš ir valgau, dėl to ir šaldytuvė visą laiką nebūna vienos dienos maistas kažkoks nupirktas, nes aš mėgstu turėti galimybę pasirinkti. Tai su desertais vieną kartą man labai norisi sūrio pyrago, kitą kartą šokoladinio kažkokio torto arba ten pyrago, bet ir labai mėgstu tokius mažesnius kažkokius. Bet jeigu aš gaminu namuose, man patinka tai daryti, kad būtų pakankamai paprasta. Jeigu ten, sakykime, desertinė, tai tu jau galvoji apie sluoksnius, apie kažką tokį įmantresnio, įdomesnio, nes vis tiek tai yra pardavimui, lankytojams, tai vis tiek tai turi būti ne visai jau toks namudinis lygis, ar ne. Tai namuose man patinka, kai galima viename dubenyje susimaišyti ten tešlą, kitame kremą pasigaminti, viską sujungti ir gaunasi wow efektą. Žinai. Tai tokius dalykus tikrai mėgstu, plus labai manęs ir klauso ir aš myliu mielinę tešlą. Tai ir jos kvapą, bet ir patį darbą su ją. Tai man tokia vos ne meditacija, žinai, kol ten išminkai, kol padarai ir visą kitą, tai tas dalykas patinka.
Aš savo Instagrame paklausiu žmonių, kad tau užduotų keletą klausimų. Tai čia kaip tik mes vat, tai ir apkalbėjom, bet aš galbūt pasikartosiu. Lukas klausė, ar turite šeimos firminių deserto receptų? Tai vat, gal kažką tokio turi, ką dažniausiai gamini, arba kažką, ką išradot galbūt savo šeimoje?
Jeigu atvirai, mano šeimoje apskritai desertų nėra tradicijų, tai aš esu tokia pirma, kur, žinai, kaip jokiuosi, gal ten ateityje bus kokie anukai ar dar kažką ir sakys, va, močiutė Liucina, tai turėjo kažkada kepiklėlė, žinai, ten ir visa kita. Bet tik tie, kad iš močiutės mes turime tokį porą, na, iš mūsų giminės, iš Lenkų būtent giminės ten tokias vienas giminaitės, mes turime receptą, kuri pyrago su oboliais, jis vadinamas pėlėsis, nes vienas sluoksnis yra baltyminis ir tie baltymai, kai iškepa, ir jie tokie kaip pėlėsis pasidaro.
Įdomus pavadinimas desertui.
Tai tą pyragą mes esam įpratę per kūčias valgyti ir kalėdas. Tai tokia kaip ir tradicija, tai vat turbūt toks vienintelis, kuris ateina į galvą. O šiaip tai aš visą laiką žino šeima, kad kiekvienai šventė aš jau kažką tam išsibandysiu, kokį naują receptą pabandysiu arba iš desertinės. Tai mėgsta
eksperimentuoti, ar ne?
Taip, tai aišku.
Aurika klausė, jei galėtum visą likusį gyvenimą valgyti tik vieną desertą ir pagrindinį patiekalą, kas tai būtų?
O, aš pati. Čia žmogui, kuris yra nuotaikos valgytojas.
Čia išsiaiškinsim tavo skonį dabar.
Tai aš manau, kad jeigu kalbam apie pagrindinį patiekalą, tai vis dėlto būtų kažkoks jūros gėrybių miksas su salotom, kažkas tokio arba salotos su jūros gėrybių miksu, nes jos man kažkaip visada dera, visada skanu ir taip toliau. O iš desertų, tai čia iš vis klausimo žudykas yra. Bet aš manau, kad kažkas tokio šokoladinis biskvitas, lengvas kremas ir uogų įdaras. Tai greičiausiai mes tokį keksiuką turim. Tai ar tai keksiuko forma, ar pirago forma, tai galėtų turbūt kažkas tokio būti.
Bet tu pati turėdama va, tą saldumynų verslą, ar ne? Ar dažnai valgai tuos desertus? Kiekvieną dieną valgai?
Kaip žinoma.
Tikrai, ar ne?
Taip ir ne po vieną.
Geras. Nes va, turiu panašų ir klausimą. Kristina klausė, kadangi turite saldumynų verslą desertinę, ar sunku išlaikyti mitybos balansą?
Tai kaip tik man atrodo, kad desertai leidžia geriau išlaikyti tą balansą, nes jeigu tu stengiasi sveikiau maitintis, pasirinkti kažką sveikesnio, tai tarkim, aš esu abejinga bulviam. Itin retai valgau makaronus. Ne dėl to, kad aš prisižiūriu ten dėl figūros, man tiesiog kažkaip abejinga, aš nežinau, arba pavyzdžiui, nežinau, kada mėsainius iš populiaraus ten tinklo valgiau, turbūt paauglystai. Ta prasme, yra tokių dalykų, dėl kurių tikrai nedrebu, tai gaunasi, kad mano tie pagrindinio maisto pasirinkimai, jo tokie vis tiek šiek tiek natūraliai gaunasi, kad sveikesni. Tai desertas ir padeda palaikyti balansą. Ir apskritai pagalvokime apie tas šalis, apie tas tautas, kurios yra pačios laimingiausios ir kurios iš tikrųjų neturi jokių problemų su viršsvoriu. Tai joms yra nesuvokiama, kaip galima pietų po pietų arba ten po vakarienės, ar ne, kažko saldaus ant viršaus nesuvalgyt. Mes nekalbam apie didelės porcijas, ar ne, bet kažkas dailaus tokio ir tikrai pilnavertiško, nebūtinai iš ten išimti cukrų, miltus ten ir visus tos dalykus. Aš laikausi nuomonės, kad kol sveikata leidžia, geriau mažą, bet pilnavertį tą desertuką tokį suvalgyti ir tikrai tada gomurys laimingas, organizmas laimingas ir tada jauti tą pilnatvę, po kurios tau nei valgyti daugiau norisi, nei prisikimšti kažkokių nesąmonių ir taip toliau.
O koks yra tavo požiūris, pavyzdžiui, tuos sveikuoliškus desertus, kai būna riešutų, visokie batonėliai ir panašiai?
Aš asmeniškai juos dievinu, man labai skanu, tikrai, man labai skanu. Tai juose irgi daug labai gerųjų medžiagų, tik tai, kad jos kitokios, to prasme, ir jie irgi yra kaloringi. Ten labai daug riešutų, arba ten, pavyzdžiui, kokoso aliejus, ten ir taip toliau, tai kalorijų juose tikrai netrūksta, atsargiai reikia su jais, ten, žinai, neįsivaizduoti, kad čia jeigu iš riešutų, tai čia jau kalorijų nėra ir visa kita. Bet aš asmeniškai tai be proto mėgstu ir visokius ir batonėlius, ir ten desertus, tai pavyzdžiui, netgi aš namuose tai jų negaminu, bet jau kai mūsų konditerės gamina, tai tikrai numeris vienas, ką aš pasirenku, nes tai yra kitaip, nes aš pati to nedarau ir aš tikrai iš desertinės jos pasiemu, man labai patinka ir tarp kitko, jeigu po pietų, tai aš dažniausiai tokius desertus renkuosi. Vis tiek jau jie būna su medum, su agavu sirupu, ten be miltų ir panašiai, tai kažkaip irgi tas dalykas gerai.
O galbūt tu pastebi kažkokias desertų tendencijas, kas dabar populiarėja?
Jeigu iki šiol tikrai buvo labai stipri banga sveikesnių desertų, mes ją iššokome 2017 metais, tai jau skaitėk jau 4 metai praktiškai. Tai mums tai buvo eksperimentas, mums tokia kaip ir buvo, bet jis tikrai vykęs buvo. Ir tam tikrų metu aš tikrai pajutau, kad mūsų atpažįsta pagal tai ir pagal tai netgi suranda. Tai buvo toks vykęs eksperimentas ir ta banga tikrai labai stipri yra ir aš dabar matau, kad apskritai rinkoje atsiranda labai specializuotų desertinių arba tokių mini kavinių, kurios gamina tik sveikuoriškus desertus. Tai poreikis tam tikrai yra ir jisai yra išlikęs ir aš manau, kad dar kelerius metus kaip minimum dar ta tendencija bus. Bet kitas dalykas, aš nežinau, ar čia netgi gal pandemijos įtaka yra, gal dar kažkas, aš nežinau, bet iš tikrųjų, kad žmonės grįžta prie tų tradicinių mamos, močiutės desertų, tų receptų, aš nepasakyčiau, kad aš tą tendenciją matau Lietuvoje labiau iš užsienio, kad ten jau prasidėjo klasikiniai medaus tortai, klasikinis koks Napoleonas, ten dar kažkas tokių, kas labai profesionaliai, gražiai padaryta iš natūralių produktų gerų, bet būtent ta klasika tokia.
Primena namus tokius.
Tai labai kokybiškai atlikta, labai profesionaliai atlikta, gražiai papuošta ir taip toliau, iki profesionalumo lygmens pakelta, bet klasika. Tai aš taip po truputį, kol kas dar sunku gaudytis iš tikrųjų, bet aš spėčiau, kad tai bus viena iš tendencijų, kurie ateis.
O kaip tu ar stebi tas tendencijas tiesiog internete, ar tu skaitai specialią literatūrą, aš nežinau, kaip galima domėtis tais desertais?
Matai, literatūros tai nespėtų kepti.
Bet aš galvoju.
Tai aišku, kad lieka interneto visi šaltiniai, ar ne, tai natūralu, tai, kas yra tavo aistra, tai, kas tau tiesiog natūraliai labai patinka, tai tu netgi to neišvengsi, net socialiniuose tinkluose tave persikė tokie dalykai.
Pagal algoritmą atsaka.
Taip, iš tikrųjų. Labai natūraliai tos dalykus matau, bet ir pasidomiu. Iš tikrųjų pasidomiu. Tai vat, kodėl aš sakau, kad negaliu 100% pasakyti apie tendencijas, nežinai, kartais būna ten straipsniai. 2021 ten vestuvinių tortų tendencijas, dar kažkas. Tai dabar aš nepasakyčiau, kad matau kažką ryškaus. Man tokia labiau samplaka, žinai, visko, kas buvo prieš, bet per pastaruosius 5 metus, tai dabar toks miksas tiesiog, truputėlį to, truputėlį ano, bet vat, būtent dėl tų klasikinių skonių, dėl tokių receptų, tai sakyčiau, kad kažkas jau naujesnio.
O kaip pandemija padarė įtaką tam tavo verslui? Nes, vat, sakyji, atsiranda kažkokios galbūt naujesnės tendencijos, kas linksta labiau link namų maisto, tai galbūt dar kažkokia įtaka?
Įtaka, tai aišku, didelė, labai juntama ir labiau neigiama negu teigiama. Tai tas yra neabejotina, bet nežinau, ar yra tikslinga, žinai, eilinį kartą apie tai kalbėti. Tai apie finansus, apie visus tos dalykus, tai aišku, yra žiaurus dalykas. Iš teigiamų, nes aš manau, kad tavo laida labiau teigiama.
Aš norėčiau, kad jis tokia būtų.
Taip, tai jeigu galėčiau pažymėti teigiamus dalykus, tai man yra labai smagu ir labai malonu, kad kai mes per naktį pasileidome elektroninę parduotuvę ir mes pasileidome galimybę užsakyti ne tik desertą, bet ir, pavyzdžiui, puokštę gėlių, balionus. Mhm. žmonės iš tikrųjų sveikina. Ir tiesiog būna, kad netgi be progos, būna, kad tai ne gimtadienis, ne ten kažkokia sukaktis ir visa kita, bet tiesiog norėdami pradžiuginti. Man tai yra taip gražu ir iš tikrųjų mes dar turime atvirukus, kur gali parašyti tekstą kažkokį su pasveikinimu, ten su palinkėjimu ir visa kita. Ir tu matai, kad kartais rašai be progos. Tiesiog va, kad sukeltų šypseną, ar ne? Tai tas dalykas labai gražus. O kitas tai kalėdos. Irgi tokį pokytį parodė, kad visada mes turime daug darbo per kalėdas, nes darome valgomas dovanas, bet šiemet, kadangi aš taip tiesiog taip spėju, kad kadangi įmonės negalėjo organizuoti renginių, tai vis tiek tie biudžetai buvo jau numatyti ir tikrai juos skyrė
valgomom dovanom.
Ir valgomom, ir nevalgomom, tai iš tikrųjų rinkoje pagrindinė problema, kokia buvo, netgi ne mums spėti pagaminti, nors irgi ten perplaukė, žinai, bet pakuočių problema, nes nebuvo į ką pakuoti, tai čia buvo labai keista, iš tikrųjų toks netikėtas labai iššūkis buvo, kai kartais tau kažko pritrūksta būtent su pakavimui. Tai iš tų metų, na ir aišku vasara, kai žmonės bandė per tus kelis mėnesius atsigrėpti, bet čia buvo kiekvienoje srityje. Tai su visom tom asmeniniam šventėm, su ten koncertais ten ar dar kažkuom.
Na, Liucina, aš tau turiu paskutinį klausimą. Galbūt tu turi kažkokį vieną patarimą arba, nežinau, teiginį galbūt žmonėms, kurie galvoja apie savo tą vat, maisto verslą, nes visgi maisto verslas yra toksai labai, na, nestabilus, aš sakyčiau, ar ne? Gal turi kažkokį patarimą?
Aš tiesiog važiuodama čia ir galvodama, kad įvairių tų klausimų gali būti ir būtent apie istoriją, kaip įsikūrė, kaip toliau vystėsi ir taip toliau, arba žinai, kaip būna tas standartinis klausimas, kokiagi jūsų sėkmės paslaptis, žinai, tai kokia darbas, nėra tas sėkmės, kuri nėra su įdirbiu atėjusi, bet vis dėlto aš kažkaip pagalvojau apie tuos prekių ženklus, kurie tikrai yra sėkmingi arba kurie nedingsta po metų trijų, kurie išgyvena tą trijų metų krizę, tai dažniausiai būna tie, už kurių stovi jų įkūrėjai arba įdomi istorija. Tai nėra beveidžiai prekių ženklai, ar ne, sausi kažkokie, kurie tiesiog, kad gražiai nuotraukas kelia arba ten daro ir taip toliau, tai dažniausiai už jų būna istorija, būna jų įkūrėjai, tai aš gal padrasinčiau tiesiog ieškoti to išskirtinumo, pagalvoti prieš pradedant, pagalvoti apie savo būtent viziją ir tokią misiją, kodėl mes tai darome be uždirbamų pinigų ir be to fakto, kad man labai patinka gaminti desertus arba ten labai patinka gaminti pizzą. Nes iš tikrųjų, kai tai tampa kasdienybė, tau kartais būna duobių, kai nebeteikia tai džiaugsmą.
Taip.
Ir lygiai taip pat, kai pas mane į darbą ateina, sako, kodėl jūs norite čia dirbti? Na, man šitos patalpos tokios nerealios, man čia taip gražu ir taip faina. Ir aš sakau, bet paieškokime kažkokias kitos priežasties, nes po mėnesio tu nebepastebėsi tos aplinkos. Tai lygiai taip pat to gamybinio cecho tu nebematysi, jau tas plaktuvas naujas tavęs tiek nebedžiugins ir taip toliau. Tai iš tikrųjų paieškoti tos gilesnės prasmės savo tos pradžios, nes tai labai palaikys tada, kai bus sunkiau. O kad bus smagu, tai faktas. Nes iš tikrųjų, kai darai tai, kas patinka, negali būti nesmagu, negali nedžiuginti, tai tiesiog eiti su aistra, bandyti daryti, nes garantuotų dalykų pasaulyje tiesiog neegzistuoja.
Tai aš noriu padėkoti labai Liucinai Rimgailei, kuri yra desertinės Liupati įkūrėja, taip pat komunikacijos specialistė, tai ačiū labai tau, kad atvykai.
Ačiū tau.
Ačiū visiems klausytojams, priminsiu, kad čia buvo laida Sotus ir laimingi ir aš jas vedėja Justina Gedgaudaitė. Iki.